Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Najupečatljiviji moment jučerašnjeg dana desio se kada je naš predsjednik Aleksandar Vučić najavio svoj budući govor na Gazimestanu. Najavio ga je na margini sporazuma sa kineskim partnerima o izgradnji fabrike autoguma u Zrenjaninu. Najavio baš govor, pomenuo Gazimestan. I objasnio koliko mu je taj govor važan i da se za njega već priprema. Unapred ga obojio emocijom još nenapisanog. Prethodno je najavio i boravak na Kosovu sljedećeg mjeseca, mislim bez boravka ne bi bilo ni govora, ali je insistirao baš na njemu, na govoru. Podvukao da će to biti njegova težišna tačka, obraćanje građanima koje će tek da se desi. Kako se predsjednik sprema za taj govor duše, šta očekuje i čemu se u istorijskom smislu nada, to ćete čuti u vestima malo kasnije. Ja bih da mi još malo probdimo nad samim čudom najave govora. Rekla sam čudo, ali možda preterujem. Nije čudo. Neka bude da je samo malo neobično. To da se govori o budućem govoru. Zvuči tako postmodernistički. Govor o govoru. Kao tekst u tekstu. U tom smislu ovo jeste vanserijska najava po temi. Da nije toga, bila bi jedna od onih koje skoro da i ne primećujete. Jedna od mnogih u političkoj svakodnevici u kojoj se neumorno projektuju budući srećni događaj. Uobičajeno je da se najavljuju namere, planovi, investicije, teške odluke, istorijska rešenja, bolji dani. A sve najave se skupljaju u jednoj tački i ona je smeštena u budućnosti. Tek treba da dođe i da se desi. To je savršeno mesto za potrebe politike. Daleko i neproverljivo. Budućnost je inače najsigurnije političko sklonište svake vlasti, zato što je nedostupna. Iz perspektive sadašnjeg vremena, vi tom skloništu ne možete ni da priđete. Jednostavno nije tu. Kada politika nešto obeća, to je otprilike kao da je obećanje deponovala u sef i rekla vam da će se on otvoriti nekog dana u budućnosti, jedne noći u decembru. To ne znači nužno da vas je slagala. Ne znači ni da se sef nikada neće otvoriti. Znači samo da vi koji ste za to što je u sefu životno zainteresovani, ne možete pouzdano znati da li će se njegova vrata otvoriti, ni kada će. Politika oduvek barata budućim vremenom i obećanjima. Ali je savremeno doba na planetarnom nivou to dovelo do savršenstva, sa tendencijom ka tome da kompletnu realnost izmesti u buduće vreme. i da čovek ili zajednica to gotovo i ne osete. Kako? Tako što su svi ciljevi locirani u budućnosti i pomeraju se. Do njih se trči lagano, u etapama, ali se trči bez prekida. Bitno je da nema zaustavljanja, ali nema ni punog zadovoljenja, jer iza svakog ćoška čeka novi cilj i novi zadatak. Kada vam, na primjer, iz Evrope kažu mogli bismo vas primiti u Evropsku uniju oko, recimo, 2025. Kakva je realna težina takvog nagoveštaja? Smešten je u relativno blisku budućnost. Da li ga to čini pouzdanijim? Ne baš. Šta vi kao zainteresovana strana možete s njim da učinite? Možete da analizirate svoje šanse, da se nadate, da se trudite, da molite Boga da vas prime ili da vas ne prime, i to je legitimno. Da pitate i tražite. Možete, dakle, dosta toga, ali jedno ne možete. Ne možete sigurno znati da će to što je rečeno ili što vi želite zbilja i da se desi. Ili, ako se i desi, da će to izgledati onako kako ste vi zamišljali. Ni to ne možete znati. Kao ni za čim će još sve morati da se trči. U tome nevolja sa najavama, nagoveštajima, obećanjima i projekcijama budućnosti. I kada naš predsednik kaže da će se u budućem govoru na Kosovu njegovim rečima meriti budućnost naše zemlje u narednih 5, 50 ili 100 godina, kako on to može znati? Ne može nikako. Ni pouzdano, ni približno. Koje će reči da se pamte za 100 godina, to niko ne može da zna. I uopšte ne smeta što je tako. Naprotiv, dobra je prilika da predsednik skine bar jedno breme sa svojih leđa i u miru spremi govor za Kosovo. Kako? Tako što će se osloboditi presije bezicovanja svog mesta u istoriji. Džaba planiranje. To je kao velika ljubav. Ako dođe, došla je. Ako ne dođe, nije bilo suđeno. Ni prvi, ni poslednji put. Dobrodošli u zemlju čuda.
Pilem, 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 pilem te imati le, gde vlaso kerde, šore rovnja hej marde. Pilem, 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 pilem te imati le, gde vlaso kerde, čore rovnja je marde. Na marmarome ja, na marmakale ja, gde vlaso kerde, čore rovnja je marde. Na marmarome ja, na marmakale ja, gde vlaso kerde, čore rovnja je marde. Na marmačaveja, na marmaromeja, gde vla sokerde, čore romnja e marde. na Marmaroneja, na Marmakaleja, o, gde vla sokerde, čore Romja e Marde. Ilen taj matile, Pilem, pilem, pilem. Ah, gde vla soker den? Pilem, pilem, pilem.
Slede vesti zemlje čuda. Glavna vest prethodnih dana bila je, nažalost, ona loša, o potpornom zidu koji se srušio na kosini koridora 10. Zato ćemo pre nje nešto lepo i poučno, da budemo spremni za teškoće. Predsednik Vučić na prijemu u čast svetskih slavista.
Vreme je za neko novo prosvetiteljstvo, za nove hodočasnike duha, onakve kakav je bio i naš Dositej Obradović, koji još onomad pre više od 200 godina zna u čemu je problem. I kada je govorio, knjige, braće moja, a ne zvona i praporci, kao da je pred sobom imao isto ovo naše vreme, okupirano raznim zvonima i praporcima i njihovim zveketom koji ništa ne znači.
Upravo je predsednik, Boga mi i Dositej, knjige, braćo, inženjerske, a ne krhka projektna rešenja. Šta je bilo, znate. U 9 izjutra klizište krenulo i u potpunosti uništilo oko 500 kvadratnih metara betonske galerije iznad mesta gde se gradi desna traka novog autoputa na koridoru 10. U trenutku rušenja, Bogu hvala, nije bilo radnika u blizini, a očevici kažu da su prvo videli oblak prašine i drveće koje pada nizbrdo. Epska slika. Takvo je bilo i objašnjenje direktora koridora Zorana Babića. Poduže je, ali svaka sekunda vredi. A najspektakularniji je ton. Sve je pod kontrolom, znamo što radim.
Ovu deonicu koju gradi španska kompanija Azvi, 90,5% svih radova je završeno. Kosina 2, na kojoj se sam ovaj kolaps i desi, odnosno na jednom delu kosine 2, na jednom manjem delu kosine 2, nas neće usporiti. Neće nas usporiti zato što smo ovakve stvari i očekivali i predvideli. Predvideli smo ih zato što vršimo svakodnevni monitoring i kretanja na svim kosinama, pa i na kosini 2, zato što smo još u aprilu mesecu znali da prethodno projektno rešenje nije adekvatno. Borili smo se da ono bude adekvatno i da ga zadržimo, ali u aprilu mesecu smo bili sigurni da će do ovakvog scenarija doći za 2 meseca, 2 godine ili ne znam ti kada. Zbog toga smo još u aprilu mesecu krenuli sa izradom projektne dokumentacije za galeriju na tom najvišem delu kosine 2. Projekat galerije smo završili. Pre 6 dana je krenulo se sa izvođenjem radova na galeriji. Nažalost, priroda nas je preduhitrila.
Jasno je, ne može biti jasnije. Priroda je bila nefer u ovom slučaju, skoro da bi se moglo reći podla. Ali poslovi idu dalje punom parom, a vođa puta ne gubi prisustvo duha.
Ono što smo do sada radili u 2 smene, sada ćemo raditi u 3. I zbog toga ne postavlja se pitanje do kada će se završiti završetak svih radova na celom južnom kraku koridora 10. Duž Grdeličke klisure će biti do kraja ove kalendarske godine.
Meni, na primjer, u ovom slučaju nije važno toliko da se radovi završe u roku, koliko da se građevina ne sruši. Ali verovatno se gospodin Babić ne obraća meni, nego nekome kome rokovi znače mnogo više. Ovaj neveseli slučaj komentarisala je naravno i ministarka građevine Zorana Mihajlović. Ona već malo više uznemirena u nastupu i mnogo oštrija od prethodnog govornika. Moguće da je Babićeva spoljna opuštenost danak na iskustvu na takvoj funkciji. A možda ja pričam bez veze. Ne znamo mi da li on ima razloga za brigu. Tek ćemo videti kako će se utvrditi lanac odgovornosti. Ministarka Mihajlović kaže da će insistirati na tome. A koja je cena ovoga što se dogodilo?
Prvo je koštanje samog ugleda. Dakle, ja smatram da je naš ugled urušen time što nam se dešavaju takve stvari. To je za mene broj jedan. Druga stvar, sve troškove snose pre svega izvođači. Ali svakako to produžava agoniju. Dakle, mi smo imali produženje rokova. To je ono što nas košta. Znači, ugled i rokovi. Što se tiče samog saniranja bilo kog dela, to je ono što snosi sam izvođač.
U pomoć je pozvana i BIA, koja treba da istraži, ja sad ne znam tačno šta, ali ministarka će objasniti i ja sad nisam sigurna da ću razumeti, osjećam.
BIA je naravno angažovana već duži vremenski period na gotovo svim infrastrukturnim projektima. Mi moramo da imamo bezbedan autoput i to je pitanje svih pitanja i to je takođe jedan od razloga zašto je zamoljena BIA da pomogne.
Da, kao što rekoh, nisam najbolje shvatila to oko BIA i bezbednosti puta. Ako se misli na bezbednost od, šta znam, diverzija, organizovanih lopovluka i sličnih opasnosti, onda bi BIA bila i moj izbor. Ali ako je u pitanju bezbednost puta od klizišta i takvih stvari, onda bih ja imala veća očekivanja od inženjera nego od BIA-inih ljudi da ne zameri služba. Šta će biti sa odgovornošću za građevinski deo posla, ministarka Mihajlović?
Imajući sada neke informacije koje nismo imali, a saznali smo ih pre izvesnog vremena, recimo koliko puta je preprojektovana neka kosina i tako dalje, ja nisam stručnjak za to, ali postoje stručnjaci za tako nešto, dakle svako ko je potpisao dokument u smislu inženjera projektanta od 2010. godine, znači počeo od prvog projekta pa do poslednjeg, ministarstvo će od inženjerske komore, koja je nezavisna, dobrovoljna institucija, tražiti ne proveru licenci, nego oduzimanje licenci.
Oduzimanje licenci, to bi trebalo da bude muzika za naše uši, ali ako treba da se čuje, mesto je na kraju istražnog procesa, ne sad. I da li je, recimo, pričamo teorijski, moguće da se nekad političaru oduzme licenca? Samo teoretiše. Sada bi bilo zgodno da čujemo stručno lice. Ne kažem da ministarka to nije. Za ministarsko dejstvovanje svakako jeste stručna. Ali sam mislila da nam neko ko se razume u klizišta objasni šta se radi u ovakvim situacijama. Ili što bi rekli Dosite i naš predsednik, još jednom, knjige, braćo, a ne zvona i praporci. Dakle, struka. Šef odeljenja za geotehniku Geološkog zavoda Srbije, Saša Todorović.
Potrebno je projektom trase, ako je moguće, izbeći uopšte zone gde su potencijalna klizišta, a ako već ne može, onda se sanacije klizišta i stabilizacija kosina rade pre nego što se urade ostali radovi, a ne da se završi autoput pa se onda saniraju klizište. Mislim, preventivne mere postoje, ali sanacija klizišta je jako skup posao, zahteva velike sredstva.
To klizište je bilo velika muka ove nedelje. A da li je bilo i nekih radosti? Naravno, uvek se nađe poneka. Ova koju sam izdvojila bila je baš velika. Stigli avioni, bit će i parade. Dva aviona tipa MiG-29 svečano dočekana na Batajničkom aerodromu. Prisutan je bio i predsednik Vučić. Srećan.
Mi ćemo na velikoj paradi koju pripremamo za novembar mesec po prvi put izaći sa 8 MiG-ova 29 u vazduh. Imaćemo ih još u hangarima, ali vidjet ćete, osmorica srpskih pilota će leteti u srpskim MiG-ovima za samo dva meseca u 29-kama, imamo mi i 3 20 jedinice, ali kad imate 29-ke, onda 20 jedinice ne pokazujete.
Ja isto, kad kupim nešto novo, ono staro neću ni da pogledam. Tu smo slični, predsednik i ja. I još smo slični u tome što se marljivo spremamo za svaki novi zadatak. Ovaj koji je pred predsednikom već sam najavila. Aleksandar Vučić planira da 9. septembra ode na Kosovo. Sprema se za susret i, kao što rekao smo i kao što je sam rekao, posebnu pažnju posvetit će svom centralnom obraćanju Srbima na Kosovo.
Čitaću, o svakoj reči ću voditi računa, meriću je, zato što znam da po svakoj od tih reči meriće se budućnost naše zemlje i za 5 i 50 i za 100 godina. A što se sadržaja samog govora tiče, mogu da kažem za mene jedan od najvažnijih govora u svom životu, koje sam imao i koje ću imati.
Šta nas još dobro čeka na domaćem terenu? Lepo je i to što će krajem meseca još dve fabrike u Nišu da pokrenu proizvodne trake. To će značiti da je Niš u poslednje dve godine dobio 6 fabrika u kojima na posao može da računa 7000 ljudi, kaže Darko Bulatović, gradonačelnik Niša. Ko zaslužuje najveću zahvalnost za to? Mislim da se podrazumeva. M pomogao, M dolazio. Daleko više od onih pre njega, kaže Bulatović, od onih koji su u toku svog boravka na vlasti u Niš dolazili samo u predizbornoj kampanji.
Grad Niš i ja kao gradonačelnik smo u više navrata isticali punu podršku svemu onome što predsednik Republike Srbije čini i što je učinio za naš grad. Činjenica da je naš predsednik u zadnje dve godine u našem gradu boravio 16 dana, više nego bilo koji srpski lider u istoriji, govori upravo o tome šta predsednik i državna politika misle i sa jugom Srbije i sa našim gradom i sa Srbijom.
Kada gradonačelnik tako lepo pripoveda, onda uspomene krenu same da naviru, kao da je juče bilo. Oktobar 2016. Vlada se sprema u Niš da se skromno smesti u kasarni i da se preda sva brojnim i bogatim aktivnostima. Na čelu kolone premijer, tadašnji premijer Aleksandar Vučić. Ja sam se posle malo razočarala oko tog boravka. Mislila sam da će svi boraviti tu, kao što je rečeno, u kasarni, ali su se ministri brzo raspršili. Premijer nije bio ovako strog i nije im previše zamerio. Nisu izdržali, eto. Gospodičić, to nije rekao on, ja sam.
Ministri, slušajte, ja ne mogu od njih da tražim ono što mogu od sebe. Zadovoljan sam, neki ministri su proveli 4 ili 5 dana, neki su proveli 3 dana, neki su proveli 2 dana. Oni imaju porodice, imam i ja, ali sam ja disciplinovan i težak čovjek. Ne moram da vidim kadu 7 dana. Me je dovoljno da imam tuš i baš me briga. Neki ljudi ne mogu, posebno ne mogu žene. Video sam su neki jedva dočekali da odu u Beograd, neki su se preselili u hoteli, sve to mogu da razumem. Ali važno je kakav će rezultat da isporuči, ja verujem da će biti dobar rezultat.
Eto, prisetili smo se kako se rađala ta lepa emocija između grada Niša i našeg predsednika i da ona nije od juče. Ali predsedniku su svi naši gradovi dragi i Valjevo. Ono je to osetilo i uzvratilo zahvalnost preko svog gradonačelnika doktora Slobodana Gvozdenovića. Valjevo se nada velikom nemačkom investitoru, radosno ga čeka, spremno da kaže hvala. Iz intervjua na Info 24.
Još jedan put hvala predsedniku države Aleksandru Vučiću što vodi računa o Valjevu i naravno Darku Glišiću, bez koga ovaj grad ne bi mogao da funkcioniše, bez njegovih dobrih namera pre svega i njegove velike ljubavi prema Valjevu i ličnog prijateljstva sa mnom. Ali lično prijateljstvo na stranu, da sam urođeni brat i da sam lenj i nesposoban, rekao bi mi doktore vrati se, porađaj, operiši, a grad će vodi neko drugi. Ako Aleksandar Vučić može 24 sata da radi, onda možemo imati 12 sati, jer ipak Vučić je jedan, ali moramo da se trudimo, bude makar blizu njega.
E, da je doktor Gvozdenović novinarima poklonio bar promil ove ljubavi, ali izgleda da oni nisu zaslužili. U ovoj emisiji smo već govorili o problemima u Valjevu na liniji novinari gradska vlast. Poslednji je bio, podsjetit ću, slučaj udaljavanja novinarke sa zasedanja Skupštine grada jer je udarala po tastaturi laptopa i dekoncentrisala odbornike. Problema je bilo i ranije. E sad, gradonačelnik zuluma više trpeti ne može, pa je otvorio dušu pred kamerama Info 24 pre desetak dana. Kako novinari koji prate sednice Skupštine i gradskog veća ometaju državnike u radu?
Pa mi ne možemo da radimo bre od njih. Pa neću ja da gledam nečije bre firmirane ljubavnice, gejše, bogati i naložnice moćnih koji sebe tu predstavljaju kao neki izveštači. Što imam ja njih da gledam? Da one sa onim štiplama prolaze kroz salu i da premešta mikrofone kako koji član gradskog veća govori. Pa ne može. Hoćemo radimo normalno, mirno, pametno i sve u interesu građana. I sve će biti obavešteno. Pa oni su prisutni na skupštini. Pa i tu ne umeju da se ponašaju. Ja imam utisak pojedine da su roditelji više tukli kad su bili mali. Da bi bili bolji. Dobacuju, udaraju u računar, kucaju. Čoveče bre, pa oni razvijaju samo palčeve ili prste, ništa drugo nema, ne mogu da razviju ni jednu vijugu u mozgu. Sedite prvo zajedno sa odbornicima. Pa nije narod biro novinare, nego je biro odbornike i to predstavlja volju naroda. Niko nikom ne uskraćuje, pa direktan televizijski prenos postoji na najgledanijoj televiziji, Vujić televiziji. Javnost je potpuno obezbeđena, ali je problem što oni faktički hoće nas, odbornike, da adresiraju, da budemo učtivi i da budemo ponizni predresirani medijima. E pa to ne može. Ako ljudi ne mogu, ako nisu vaspitani, postoje ustanove za prevaspitavanje, postoje ustanove za medicinsku pomoć, onom ko to ne može da shvati.
Ime koje valja zapamtiti bio je ovo doktor Slobodan Gvozdenović, gradonačelnik Valjeva, a ovo su bile vesti stvarno iz zemlje čuda.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile, kilogram, 199,99. Euro krem, 500 grama, 269,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Danas razmatramo političku hrabrost. Intrigantan pojam koji se često sreće u javnom govoru. Hrabre odluke, hrabri potezi, hrabre reforme. O hrabrosti najčešće govore političari sami kad govore o sebi. Obično, kada hoće da podvuku važnost neke odluke, ili ispravnost politike za koju nisu sigurni da će biti opšte prihvaćena. To jest, da postoji opasnost da će građanima teško pasti. Tada kažu, ovo je hrabra odluka. Nekad ona to zaista jeste, a nekad je samo zaklon od opasnosti po rejting i sličnih užasa. Političku hrabrost rado pominju i predstavnici međunarodne zajednice. Svaki put kada domaći političari, koji god i gde god bili, ispune neku preuzetu obavezu ili postignu poželjni kompromis, ili da uprostim stvari, kada urade ono što se od njih traži. Politika između jakih i slabih na kraju se svodi na to. Izaberi slobodno između dve mogućnosti, a mi ćemo učiniti da ti druga mogućnost bude nemoguća. Na kraju se svaki poželjni izbor označava kao hrabar. Za to se na globalnom svetskom igralištu dobijaju pohvale, mehanizam u kome nema iznenađenja. Naš predsednik, rekla bih, nadprosečno često koristi taj pojam, uglavnom da označi sebe i svoje političke saradnike. Možda njime meri težinu svojih političkih odluka. Možda bi voleo da ga i svi drugi mere tim aršinom, ne znam. Hrabrost, inače, najradije pominje kada govori o ekonomskim reformama, ništa manje ni kad je tema Kosovo.
Ja sam dovoljno spreman i dovoljno znam kolika se cena plaća za hrabrost u srpskom narodu i u srpskoj državi i za predlaganje onoga što srpske uši ne vole da čuju, makoliko bilo istinito, makoliko bilo tačno i precizno rečeno. Ja ću da se borim koliko mogu i dokle mogu. A kako bih vam rekao, hoću da ostane zapisano u istoriji da sam pokušao da taj problem rešim. To je moj motiv. Moj motiv nije novac. Moj motiv nije bogaćenje.
Oni koji u međunarodnoj zajednici ocenjuju političku hrabrost domaćih političara ne gledaju motive aktera, oni gledaju samo rezultate, drugo ih ne zanima. Tako je bilo i kod parafiranja Briselskog sporazuma. Bio je to jedan od najizrazitijih političkih događaja oko koga se mnogo potezala politička hrabrost. Do sporazuma se, kao što smo mnogo puta ovde govorili, došlo teško uz veliku prateću dramatiku. I epilog je shodno tome dobio odgovarajući tretman. Sa evropske strane prihvaćen svečano i radosno uz komplimente potpisnicima. Prve čestitke i podrška stigli su iz Brisela. Od svih čestitara, jedna žena je uspela da tome doda i određenu dozu topline i prisnosti. Birokratski iskusno, Catherine Ashton na dan parafiranja sporazuma iz dnevnika RTS-a.
Tekst su parafirala oba premijera. Želim da im čestitam na njihovoj odlučnosti ovih meseci i hrabrosti. Jako je važno da sada ovog vidimo kao korak dalje od prošlosti i za obojicu korak bliže ka Evropi.
Put do parafa bio je takav da i danas živi u sećanju, svaki korak. A samo par meseci pre srećnog kraja niko nije znao da li će znamenita hrabrost triumfovati. Jedne noći u decembru 2012. premijer Srbije Ivica Dačić i njegov kolega Hašim Tači su gotovo do jutra raspravljali o realizaciji sporazuma o upravljanju na 4 administrativna prelaza. Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar NATO-a, bdiji i ohrabruje Beograd i Prištinu da nađu političko rešenje za situaciju na Kosovu i oko njega. Podršku pruža i evropski komesar za proširenje Stefan File. Sa govornice panela o Zapadnom Balkanu pohvaljuje hrabrost naše vlade. Čuli ste malo pre kako hvali Catherine Ashton. Sada ćete čuti gospodina Filea. Ona prisna, on sveden, ali oboje znaju da prepoznaju dobar rad. File, 8. decembra 12.
Srčana vlada, zaista hrabra. Tehnički protokol o zajedničkom upravljanim prelazima nije laka stvar. Biti konstruktivan u svim tim političkim dijalozima nije laka stvar. Riječ je o delegaciji koja se bori za svoje interese i u Briselu i na povratku u Beograd. I treba im naša podrška. Bazirano na rezultatima jučerašnjeg posljednjeg kruga razgovora, vjerujem da će savjet ministara biti dovoljno hrabar i da će jasno pokazati evropske perspektive za Srbiju.
Podršci se Srbija nadala još od početka te godine, dok je Grozničava čekala status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Stvari su se solidno razvijale, ni hrabrosti nije falilo. A pečat je došao s najvišeg mesta. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin februara 2012. izjavio da je Srbija ispunila tri uslova neophodna za dobijanje statusa kandidata. Postigla sporazum o regionalnoj saradnji sa Prištinom, napreduje primjena postojećih dogovora, dok se saradnja sa Euleksom i Kforom uspešno nastavlja, nakon što su preostale barikade sa srpske strane uklonjene. Uvek neumoljiviji od drugih eurobirokrata, valjda zato što smo nekad bili svoji. Ovog puta hvali, na svoj način. Šta Srbiju dalje čeka? Kacin za Al Jazeeru februara 2012.
Sada je došao moment kada Srbija ne može biti više hrabra na rečima, nego mora biti hrabra na djelima. Znači, dogovor treba ispoštovati, pacta sunt servanda, treba ga i implementirati. Morate znati da je Europska unija u ovoj finansijskoj krizi, odnosno krizi dugovanja, sama sebi postavila nova pravila igre. Riječi ne znače ništa. Implementacija znači sve. Ako Europska unija to zahtjeva od same sebe, od svojih članica, onda je to normalno da to zahtjeva i od države koja želi dobiti status zemlje kandidata. Srbija ima mogućnost da se dokaže da može donositi istorijske odluke sa kojima nadoknadi sve ono što je izgubila u godinama kada je davila, mučila sama sebe, ceo region i prije svega svoje susjede.
Da se zadržimo malo na posljednjoj rečenici jer je tipična. Šta bi trebalo da znači teza da je Srbija davila i mučila sebe i druge? Ako jeste, recimo da jeste, da li je tu bilo još nečega? Da li je još neko davio i mučio nekoga ili su svi drugi bili samo žrtve? Da li je takva istorija moguća? Nije moguća, ali je poželjna. Ko izgubi bitku, mora da pristane na uprošćenu verziju istorije i mesto u ćošku. Ako se uklopi u tu verziju istine, dobit će opet pohvalu za hrabrost. To je otprilike koncept poželjne političke hrabrosti u savremenom svetu. A mi se vraćamo prethodnoj priči. Jelko Kacin je u prethodnom prilogu pomenuo uklanjanje barikada na severu Kosova. Par meseci ranije, novembra 2011. o tome je govorio i ministar odbrane Dragan Šutanovac. On je pozdravio poruku i poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića, Srbima sa severa Kosova, da uklone barikade.
Smatram da je poruka predsjednika izuzetno hrabra, državotvorna i da pre svega treba da omogući stabilizaciju na onom delu Srbije, odnosno Kosova, gde su Srbi najviše ugroženi. I želim da naglasim da Srbija ne može rešavati takve probleme ukoliko ostane razapeta između blokada i balvana kako u Briselu, tako i na Kosovu i Metohiji, da ukoliko želimo da napredujemo i da dovoljno osnažimo, da možemo da pomognemo građanima na Kosovu i Metohiji, smatramo da je neophodno da svi slušaju državno rukovodstvo i da nijedan predsjednik lokalne samouprave ili opštine nema pravo da stavlja interese svoje opštine iznad opštih državnih interesa.
Šutanovcu je 2011. bio hrabar Tadić, a tako je otprilike i Nebojši Stefanović u 2013. bio hrabar Vučić. Možda je druga hrabrost opisana sa više detalja, ne znam, govorim o utisku. Odluka da Aleksandar Vučić učestvuje u dijalogu u Briselu, rekao je Stefanović, dodatna je garancija da neće biti ugroženi nacionalni interesi Srbije. April 2013.
Smatramo da je ovo veoma odlučan i hrabar potez Aleksandra Vučića, koji u složenom i teškom trenutku pokazuje i ogromnu odgovornost prema svojoj državi i građanima, uzevši u obzir šta se sve dešava i u kakvoj teškoj situaciji se Srbija nalazi, ali je jednu ličnu hrabrost da se preuzmu, da kažem, kao dodatna garancija potezi koji će označiti ličnu odgovornost u ovom pitanju.
Malo pre sam rekla i stvarno mi se čini da se sećam svakog detalja sa teškog uspona do vrha Briselskog sporazuma. Ali to može biti tek delimično tačno. Nama posmatračima dostupno je samo ono što se vidi na površini. Ali kako je tačno bilo, znaju samo učesnici. I niko drugi ne može da svedoči o tome koliko je bilo teško i kako je hrabrost zahtevalo. Aleksandar Vučić na mitingu Srpske napredne stranke u Zubinom potoku aprila 2016. više puta prekidan aplauzom kaže: uspeli smo da sačuvamo dostojanstvo zato što smo bili odlučni, hrabri i ujedinjeni. I prisjeća se jedne sličice iz briselskog albuma. Na njoj Đurić, Vulin i on. I olovno hladni Brisel.
Nikada to nama nije mnogo lepo, da znate, nema tamo lepih razgovora, ali jedan put je baš bilo teško, mnogo teško. I oni su čitav dan vršili užasan pritisak na našu delegaciju, a onda kad sam 20. put u toku dana odbio sve i rekao nećemo, ne možemo, bez obzira na to šta je cena i šta je to što moramo da platimo pojedinačno i kao političari, oni su rekli, ej, ne postojiš kao političar više. Nestaješ sa političke scene, karijera je gotova i na to svedoci su obojica, valjda proradi ta vrsta inata. Ja sam rekao, i to kroz osmeh, pa je li to sve što imate? To karijera, politika, ako je to sve, to je sitnica, samo vi svoj posao radite. A mi ne odustajemo od onoga što smo rekli.
U tom času izgledalo je da smo rekli ne, ali zrno po zrno došlo se i do briselske pogače. Teška srca naši su ipak rekli da, sve ostalo je istorija. A prethodnici, da li su i oni umeli da budu hrabri? O da, i oni na evropskom putu koji između ostalog od svih traži hrabrost. Predsednik Srbije Boris Tadić aprila 2012. na sastanku stručne grupe koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji, kako to lepo zvuči, izlaže o tome kako će se Srbija kretati dalje po drumu trasiranom ka Evropi. Primetit ćete i neke sličnosti sa stremljenjima iz ovih dana. Tadašnji predsednik će pomenuti stabilnost, koja je i sadašnjem reč miljenica. Pomenuće pregovore, vrednoću, odlučnost i sve ono što nam je poznato i što nas približava Uniji. Ni hrabrost neće biti preskočena.
Biće potrebno da budemo vredni, da budemo odlučni, da budemo hrabri, da paralelno sa pregovorima o članstvu Evropskoj uniji tražimo sveobuhvatno rešenje za Kosovo i Metohiju, da ne odustanemo od naših legitimnih nacionalnih interesa. Uostalom, pred nama je pregovarački proces u svim domenima. Ovo društvo ulazi u jednu epohu pregovaranja, epohu ubrzanog procesa reformi, ali samo oni koji izdrže proces reformi mogu da računaju da će biti sposobni u budućnosti da zasluže status modernog i kvalitetnog društva.
Politička hrabrost se, kao što vidite, rado gnezdi u evropolitičkim temama, ali ništa manje ni u ekonomskim. Njeno najdraže stanište su reforme, hrabre reforme. A od reformi na prvom mestu one fiskalne i one hrabre. Sve su nam takve. Aleksandar Vučić, 2014.
Moram da vam kažem da za mere fiskalne konsolidacije smo dobili čestitke iz celog sveta i na hrabrosti i na tome što pokazujemo da smo odgovorniji nego čak i neke baltičke zemlje koje su to uspešno provele. Za razliku od nekih koji su morali smanjiti penzije po 45%, plate po 50% i dalje nisu sredili stanje u svojim zemljama. Uzgred, predsednik Putin mi je čestitao na merama fiskalne konsolidacije i na hrabrosti, jer mislim da će i onda ide tim putem. Između ostalih, neću da govorim naravno Angeli Merkel, Manuelu Valcu i svima ostalima koji to i tekako dobro znaju. Zato što znaju koliko je hrabrosti za to potrebno. Ne radim ja to zato što je bilo ko od nas lud ili zato što misli da treba da čini nešto loše protiv naroda. Ne, preduzimamo hrabre, teške i za nas pre svega bolne korake da bismo zemlju izlečili, da bi nam zemlja bila uspešnija i da bi njena ekonomija napredovala.
Da se razumemo, To što marljivo rade, političari ne rade zbog slave i priznanja, ali verujem da im prija kada neko zapazi i pohvali njihova pregnuća i kada prepozna hrabrost koja je to učinila mogućim. Septembra 2015. američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da Sjedinjene Države žele stabilnost u regionu Zapadnog Balkana, istakao da je premijer Vučić uložio veliki trud i pokazao političku hrabrost da se za to stvore uslovi.
Odlučen je u tome da uradi nešto za ekonomiju i mogu da kažem da nije bilo mnogo političara ni premijera koji su se u Srbiji time bavili prethodnih godina. Ivica Dačić je počeo time da se bavi kada je MMF 2013. došao u Srbiju. Aleksandar Vučić se suočio sa izazovima i preduzeo korake za koje je potrebno mnogo političke hrabrosti.
Zanimljivo pitanje je i da li politička hrabrost može da bude prevelika, tolika da rastavi političke saradnike. Može. I mi smo svedočili jednom takvom slučaju koji je izazvao razlaz u vladi. Kada je Lazar Krstić kao ministar financija maja 2014. izjavio da će penzije možda morati da budu smanjene, to je izazvalo veliki nemir. Neki su to ocenili kao ispravnu najavu, previše hrabru za dati politički milje. Drugima je bila ekonomski preterano radikalna, sve u zavisnosti od ekonomske filozofije posmatrača. Kasnije, pošto je Krstić napustio vladu, najrealnija teza o uzroku bila je da se nije složio sa, uslovno rečeno, mekoćom vlade, odnosno premijera, a da je njegova procena bila da bi smanjenje penzija moralo biti veće od onoga koje usledilo. Liberalno hrabar ili liberalno surov, to je ostalo kao trag iza njega. Međutim, u datom trenutku on je samo nagovestio mogući potez. Na nagovešta je oštro uzvratio Ivica Dačić, na kraju se izjasnio i premijer Vučić.
Mi moramo da smanjujemo troškove. Plate i penzije same čine skoro 50% konsolidovanog budžeta. Premijer je prosto imao stav da pokušamo da učinimo sve što je moguće, a naročito u onim segmentima gde je bilo nefer beneficija, kao što su javna preduzeća, kao što su u državnoj upravi svakoliki različiti troškovi, da vidimo koliko tu možemo da uštedimo. Da li ja verujem da ćemo uspeti u punoj meri? Ne verujem da ćemo uspeti u punoj meri i mislim da ćemo morati da se obratimo i penzijama krajem ove godine.
Nije izašao Krstić na izbore, nego Vučić.
Ali je Vučić Krstića postavio...
Tako je, ali je Vučić rekao šta je rekao u svom ekspozeu. Taj ekspoze je sveto pismo za ovu vladu. Kome se to ne sviđa, može da napusti vladu.
E vi mislite da je gospodin Krstić iznao svoj stav bez da je razgovarao sa premijerom?
Mislim.
Do oktobra meseca nećemo ni razmatrati ni razmišljati i niko neće smanjivati niti pričati o smanjivanju penzija. Tad ćemo da sednemo da vidimo naše ostale mere.
Dosad smo govorili o konceptu hrabrosti na nivou državne politike. Ništa manje zanimljiv je i partijski i lični ugao te priče. Slučaj Tomislava Nikolića daje odličnu perspektivu po tom pitanju. Pred izbore 2016. u intervju Radio Televiziji Kragujevac govorio je o SNS-u i o sopstvenoj hrabrosti. U tom času još se ne zna da će već sledeće godine sići sa političkog vrha i da će se dvojac koji je zajednički veslao kroz brzake vlasti razdvojiti. Da on i Aleksandar Vučić više neće veslati zajedno. I ono što će uslediti moglo je da se posmatra kao nešto sa dva lica hrabrosti. Prvo lice, da se stari saborac tvrda srca otprati iz politike. Drugo lice, da se ispraća i prihvati bez galame. Moglo bi da se posmatra i drugačije, ali danas ćemo to zvati hrabrošću. A kako su stvari izgledale samo godinu dana ranije, 20. april 2016.
Danas je to stranka koja je osnovana na mojim principima, na mojim načelima, na mojoj hrabrosti da se suprotstavim velikom progonu koji sam tada doživljavao, ali istovremeno je to stranka koja sama sebe izdigla mnogo više nego što sam ja imao mogućnosti i mogao da je dignem, koja je to učinila bezmalo sama. Ja sam i svoju političku sudbinu vezao za uspeh Srpske napredne stranke. Zato mi je bilo malo teško u hali Jezero, ali mi je bilo istovremeno i drago zato što me ljudi nisu zaboravili, zato što znaju da Aleksandar Vučić ima mnogo više uspeha ako smo zajedno. Trebalo bi mnogo toga da doživim i preživim da bih mogao da se okrenem na drugu stranu, a ja od Srpske napredne stranke imam samo dobrog, nikako nemam lošeg. I danas sam došao da poželim Srpskoj naprednoj stranci, pričali smo malo pre ovo, da poželim Srpskoj naprednoj stranci da pobedi na ovim izborima, zato što znam da to pobeđuje Srbija.
Pobedila Srbija, ali oca nema u čelu stola. Život, šta ćete, ide dalje. A u priči ostala je još jedna nepomenuta vrsta hrabrosti. Građanska hrabrost kao kruna političke hrabrosti. Prilično retka i lepa. Ipak, nađe se poneki primer. U leto 2015. u Nišu su se građani pobunili protiv nerazumnih računa za grejanje, pošto su se za manje od godinu dana računi faktički udvostručili. I građani su sasvim neočekivano i spontano rekli, pa to nije u redu i hajde da kažemo da nije. Na čelu ovog protesta našao se dr. Đokica Jovanović, profesor sociologije, građanin, potrošač grejanja i komšija. Priča kako je počelo.
Seli smo jednog dana tako da razgovaramo i naravno psovali smo i to planu, psovali smo i to povećanje cena. Evo zaključno sada već sa majem mesecom to je 100% poskupljenje. I onda smo rekli da nešto moramo da uradimo. Nismo ni znali da će to pokrenuti takvu lavinu kako je pokrenulo. Već je bio potpuni mrak. Ja sam čitao taj naš tekst pod svetlošću ovih mobilnih telefona. Ljudi su u mukloj tišini ćutali, znači da ih je ta muka baš jako pritisla. Lepo je kada vidite da ste zajedno sa velikim brojem ljudi koje muči ista muka koja muči i vas, a više nisu spremni da ćute, nego hoće glavno da govore, hoće da reaguju i hoće da traže neko svoje pravo. To je jedan zaista dobar osjećaj koji je, bojim se, sve ređi i ređi ovdje u Srbiji.
Šta je u ovom slučaju moglo da se nazove hrabrošću? Pa sve. Prvo to što su ljudi odlučili da se pomere i da se za nešto bore. Zatim to što su sebi rekli da to ima smisla. Zatim što su se oko toga potrudili. I najzad što su u tome istrajavali. Sve ono što se u zemlji čuda nesreće baš svakog dana. Ali važno je pritom imati sasvim realan uvid u situaciju i realnu sliku sveta. Profesor Jovanović.
Ne treba se mnogo uzdati ni u građanski otpor. Socijalne energije su iscrpljene. U jednom globalnom smislu iscrpljene su time što su ljudi izgubili poverenje u velike ideje, u velike ideale. Izgubili su veru utopijsko. Više ne možete ljude da mobilišete oko bilo koje velike ideje, pa čak ni oko ideje nacionalizma. Jer su sve one ispražnjene od svoga realnog sadržaja, više tu nema realnog sadržaja. Ko bi sada krenuo za komunističkom idejom? U najboljem slučaju bi vas ismejali. Ili ko bi krenuo za nekom drugom tako velikom idejom? Za cenu grejanja su krenuli jer se ne radi o velikoj ideji, radi se o džepu. Ja jednako mislim da džep postaje nova utopijska nada i da treba odatle krenuti. Da je to u stvari ono što je pravi građanski interes, najneposredniji interes, evo cena grejanja. I pokazalo se da kada smo tako počeli da radimo da se okupio veliki broj ljudi.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.